Labarakops Radyo Tavisupleba. Radyo Tavisupleba და ტელეკომპანია Artaria წარმოგიდგენენ ლიტერატურულ გადაცემას ახნაგებს. გადაცემის ავტორი და წამყვანი ლევან ბერძენიშვილი ისაუბრებს წიგნებზე, მწერალთა ურთიერთობებზე, ლიტერატურულ პრემიებზე, ლიტერატურისა და დროის კავშირზე. ეს არის საუბარი სიტყვის სიყვარულზე.
მოგესალმებით, ძვირფასო მეგობრებო, ესაა გადაცემა წახნაგები, ესაა ლიტერატურული გადაცემა და უძღვები მას მე ლევან ბერძენიშვილი. ამ გადაცემაში ჩვენ გვაქვს რუბრიკები, დღეს იმოქმედებს რუბრიკა, რომელსაც ჰქვია ჰაბენც ვაფატალი ბელი, წიგნებსაც თავისი ბედი აქვს და კარგია რომ ეს გამონათქვამი ლათინური ფორმითაა ცნობილი, იმიტომ რომ ცნობილ რომაელ ავტორზე ვილაპარაკებ და მის გასაოცარ წიგნზე, რომელსაც ეწოდება მეტამორფოზები, ანუ ოქროს ვირი, ავტორი ლუკიუს ლუციუს აპულეუსი. სინამდვილეში მისი ნამდვილი გვარი გახლავთ აპულეიუსი და მე შევეცდები მომავალში ამ ფორმით ასე ვთქვათ მოიხსენიოთ იგი, ხოლო სახელი გახლავთ ლუკიუსი, ან შემდგომი გვიანი წაკითხვით ლუციუსი. ჩვენ ქართველები, როგორც წესი, ვაღიარებთ ტრადიციულ წაკითხვას. ქართველებში გულისხმობ ქართულ კლასიკური ფილოლოგიის, ქართულ კლასიკური ფილოლოგიის სკოლას, რომელიც ამ ცნებს და ჩუებს და ასეთებს არ ცნობს და ცნობს მარტო იმას, რაც არის ლათინურში, როგორც იყო, როგორც ჟღერდა, ან ჟღერდა კიკერო, ციცერონი, ჟღერდა ლუკიუსი, ლუციუსი და ასე შემდეგ. აპულეიუსი დაიბადა სადაცა ახალი წელთაღრიცხვის მეორე საუკუნეში, 124-125 წელს, ალბათ მადავრში. მადავრი გახლავთ აფრიკის, ასე ვთქვათ, პროვინცია, რომის აფრიკული პროვინცია. ეს გახლავთ ძველი რომაელი მწერალი და პოეტი, ფილოსოფოსი, პლატონიკოსი, ორატორი და ყველაფერთან ერთად ავტორი ძალიან ცნობილი რომანისა, რომელსაც ჰქვია მეტამორფოზები, ანუ ოქროს ვირი. საერთოდ უნდა ვთქვათ, რომ აპულეიუსი ცოტა არის, ცოტა რამ არის ცნობილი მის ბიოგრაფიაზე, მაგრამ უნდა ვთქვათ, რომ იგი არის ანტიკურობის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ავტორი. და რაც შეეხება ოქროს ვირს, ანუ მეტამორფოზებს, მას ლიტერატურა, სამეცნიერო ლიტერატურა, ასე ვთქვათ, ძალიან ხშირად ახსენებს და ეხება და იგი მეორე ადგილზე არის კვლევართა რაოდენობით ჰომეროსის შემდეგ. თითქმის, აი უკანასკნელი მაგალითად 5 წლის მანძილზე 5 დიდი მონოგრაფია გამოიცა მის შესახებ და ეს არ არის დასახსნული, სულეთ ნათელია, რომ აპულეიუსი დარჩება, ასე ვთქვათ, ამ განსაკუთრებული ყურადღების საგნად. საქმე ის გახლავთ, რომ ეს არის ძალიან უცნაური და ძალიან მოულოდნელი და ძალიან ლამაზი და ძალიან მშვენიერი და ძალიან ეროტიკული და ძალიან სავსე თანამედროვე რამეებით, როგორიც არის ჰორორი, მაგალითად საშინელებათა წიგნი გახლავთ, სავსეარი ეროტიზმით, რომელიც სხვათა შორის არის თანამედროვე დონის ეროტიზმი. ანუ თანამედროვე დონისას ვამბობ, როდესაც იგი არის ეროტიკული, მაგრამ არ არის გახრწნილი და არ არის ბილწია. ეს არის ძალიან ეროტიკული, მაგრამ ამავე დროს ყოველგვარი ბილწსიტყვაობის გარეშე. ამას კონსტატობა ჭირდება. თუ კი ვინმე მოკრავდა ხოლმე ყურს ადრე, მახსოვს, რომ აპულეიუსში რაღაცები არის, მათ ეგონათ, რომ აშკარად ამ წიგში იქნებოდა რაღაც ისეთი, რასაც თქვა ჩოჩარაში პოულობდნენ ან დეკამერონში, ნუ რაღაცა უფრო ნათელი სექსუალური სცენები, და აღმოაჩენდნენ, რომ კი სექსუალური სცენები არის, ეროტიზმი რა თქმა უნდა არის, მაგრამ ის არ არის ისე აღწერილი, რომ საქმისთვის გამოდგეს, რისთვისაც ეძებენ ხოლმე. ანუ იგ არ არის, მასში არ არის, მასში არის სექსუალობა, მაგრამ მასში არ არის აღვირახსნილობა. ან როგორ ჩემი ერთი შესანიშნავი მეზობელი ამბობდა, აღვირ გახსნილობა. ეს არის უაღრესად თავშეკავებული ლექსიკით დაწერილი ძალიან ეროტიკული წიგნი. ნუ დაახლოებით ისეთი მდგომარეობა, როგორიც არის ამ წიგნის ერთ-ერთ უბრწყინვალეს მემკვიდრესთან, როგორც არის ლოლიტაში, სადაც ყველას გონია, რომ იქნება აღვირახსნილი სცენები და იქ ასეთი რამეები არ არის, არამედ არის ძალიან ნორმატიული ლექსიკით აღწერილი უმძაფრესი შინაგანი სამყარო და უდიდესი ეროტიზმი. გარდა ეროტიზმისა და გარდა საშინელებებისა, აქ გვაქვს ახსევე ძალიან უცნაური თხრობა. საქმე ის არის, რომ ეს წიგნი დაწერილია პირველ პირში, წიგნში თავის ისტორიას გვიყვება არც მეტი არც ნაკლები ვირი, რომელიც ოდესღაც ადამიანი იყო, რომელიც ახლაც არის ადამიანი, იმ თვალსაზრისით, რომ ესმის და განიცდის, უბრალოდ ლაპარაკი არ შეუძლია. ახლა წარმოიდგინეთ, რანაირი მოწმე არის ასეთი ვირი, რა თვითფასი მოწმე არის ასეთი ვირი, როდესაც ყველა ქვლის, რომ იგი ვირია და მასთან ყველაფრის გაკეთება და თქმა და ასე თქვა, შეიძლება ყველაფერი შეიძლება და მაშინ როცა მას აქვს ასე თქვა გონება, მას აქვს სმენა, მას აქვს აღქმის უნარი, მას აქვს ადამიანური ენა, უბრალოდ ამ ენაზე ის ვერ ლაპარაკობს, მაგრამ მას ეს ამბავი ესმის. სიუჟეტი ძალიან მარტივია. ახალგაზრდა კაცი მშობლიური ქალაქიდან, რომელიც არის კორინთო, მიდის თესალიაში. თესალია არის ცნობილი როგორც საერთოდ სამხრეთიდან ჩრდილოეთი ყოველთვის აღქმულია როგორც რაღაცნაირი მაგიის მხარე. ეს არ არის პირველი და მეორე და მეხუთე შემთხვევა, ასე არის აღქმული ძალიან ხშირად ჩრდილოეთი. გულწრფელი სამხრეთი ჩრდილოეთ აღიქვამს როგორც გულჩათხრობილ და მაგიურ მხარეს და აი თესალია ცნობილია თავისი მაგიით. და მთხრობელი, რომელიც ამ გზაზე მიდის, მიდის იქ, რომ თავისი სავაჭრო საქმეები აქვს, მოსაგვარებელი საქმეზე აღმოჩნდება თესალიაში და გაიგებს, რომ რაღაცა ოჯახი არსებობს, ვინმე კაცი არის მილონი, რომელიც ცნობილია ძირითადად იმით, რომ არის ძალიან, ასე ვთქვათ, ხელმოჭერილი, არ არის გულუხვი სტუმრების მიმართ და აი მაგასთან ოჯახში მოხვდება. და აქვს რეკომენდაციო წერილები ოჯახის სახლიდან წამოღებული და იცის რა მას მინდლის ამბავი, წავა ბაზარში, რომ რაღაცები იყიდოს, რომ ამ რაღაცებით, ასე ვთქვათ, ნუ თავი გაიტანოს, იმიტომ იცის, რომ მას მინდლმა შეიძლება არაფერი არ აჭამოს და თევზი იყიდა. გზაში მეგობარი შემოხვდა, რომელმაც თქვა, რომ ეს თევზი რამდენად იყიდე, უთხრა, რომ 100 დამიფასეს, 80-ად ვიყიდე, ბოლოს 20 რაღაცად ვიყიდე. იმან თქვა, როგორ მე აქ ედილად მუშაობ, რას გავს ეს თევზი, რას გავს ეს ფასი, მაჩვენე ვინ მოყიდა, წაიყვანა იმას და ვინც მიყიდა და გადმოყარა ეს თევზი, უბძანა მსახურებს, რომ ფეხით შედგმოდნენ ამ თევზს, გაუნადგურა ამ კაცს, ასე ვთქვათ, ნაყიდი ქონება, ამით თითქოს გამყიდველი შეარცხინა, ხოლო მეგობარი დატოვა ფულისა და საჭმლის გარეშე. ამ ეპიზოდიდან უკვე ნათელი არის ხვდებით ალბათ, რომ ეს არის ძალიან თავისებური თხრობა, თხრობა სავსე იუმორით. მაგრამ გარდა ამისა, ეს არის აპულეიუსის წიგნი და ხას ამას იმიტომ უსვამ, რომ ძალიან ხშირად ლაპარაკობენ იმაზე, რომ ეს ბერძნული წყაროდანაა რა თქმა უნდა აღებული და რა თქმა უნდა ეს ალბათ სიმართლეა, რომ აპულეიუსის ოქროს ვირი ანუ მეტამორფოზები აღებულია ბერძნული წყაროდან. ასახელებენ ბერძნულ წყაროს. ბერძნულ წყაროს ქვია ლუკიუსი, ან ლუკიოსი და წინს ერქვა ალბათ იმასაც ერქვა ოქროს ვირი, ან უბრალოდ ვირი. ვირი ანუ ადამიანი, ადამიანი ქცეული ვირად. ეს წიგნი არ გადარჩა. ესა ლუკიოს პატრელი, პატრა მოგესენება ცნობილი დიდი ქალაქია, ძალიან მნიშვნელოვანი შუა საუკუნეებისთვის, მაგრამ აი ანტიკურობისთვისაც ჰქონია რაღაც მნიშვნელობა. იქაური ყოფილა ლუკიუს პატრელი, რომელსაც წიგნი დაუწერია, წიგნი არ გადარჩენილა. მაგრამ წიგნი რო დაიწერა, ამის შესახებ ვიცით, იმიტომ რომ ყავს ძალიან საიმედო მოწმე შუა საუკუნეებიდან, ესა ფოტიოსი, რომელიც არის უწყინვალესი ლექსიკონის ავტორი და რომელიც ძალიან საიმედო ავტორი არის, ტყუილს არ იტყვის, აი ფოტიოსმა თქვა, რომ ლუკიუსმა დაწერა ვირზე. შემდეგ ლუკიუსის დაწერილი ვირზე აუღია ანტიკურობის ძალიან ცნობილ ბერძენ მოღვაწეს ლუკიანეს, ან ლუკიანოს და გადაუკეთებია, შეუმოკლებია. ყველაფერი რა ზედმეტი იყო ამოუღია და დაუტოვებია მარტო ის, რაც საჭირო იყო, მაგრამ როგორც ამბობს ფოტიოსი, არ შეუცვლია არც ერთი სიტყვა. ანუ შეამოკლა კი, ამოიღო სიტყვები კი, მაგრამ არ დაუმატებია არაფერი და არ შეუცვლია სიუჟეტი. აი მას აქვს სიუჟეტი, რომელიც პატარა მოთხრობა არის, პატარა ნოველა არის და ქვია ლუკიუსი ანუ ვირი. და ნამდვილად არის ის ამბები, რაზეც არის ლაპარაკი აპულეიუსთან. ოღონდ აპულეიუსი არის 11 წიგნისგან შედგენილი რომანი, ხოლო იქ ჩვენ გვაქვს ძალიან პატარა ნოველა. ასე რომ მათ უნდა ჰქონდეთ ერთი წყარო, რომელიც არ გადარჩენილა და მათი სიუჟეტი 80% იმეორებს ერთმანეთს. სადაც არის განსხვავება, ამ განსხვავებას ჩვენ ვილაპარაკეთ, იქ ჩვენ ხვდებით, ვინ არის აპულეიუსი. ლუკიანე არ არის ცუდი მწერალი, რა თქმა უნდა, შეიძლება ვიღაცამ თქვას, რომ ახან ბერძენი აღემატება კიდე რომაელებს, მაგრამ რაც უნდა დიდი იყოს ლუკიანოსი, მისი ეს პატარა მოთხრობა, რა თქმა უნდა, ვერ შეეჯიბრება აპულეიუსის ოქროს ვირს, ვერ შეეჯიბრება ვერაფრით. სიუჟეტი კი თითქმის იგივე არის, მაგრამ თხრობის მანერა, წერის სტილი. ლუკიანესთანაც პირველპირშია დაწერილი და აქაც პირველპირშია დაწერილი. ლუკიანესთან ესაა პროზა, ესა ნორმალური ადამიანური პროზა. ნაკლები არის სხვა ჩვენს ჰორორის ელემენტები, ძალიან ნაკლებია, ეროტიკა იქაც არის, ბუნებრივია, მაგრამ არ არის ის ვნება და ის პოეზია, რომელიც არის აპულეიუსთან. აპულეიუსი არის მწერალი, რომელიც პროზას წერს, მაგრამ ეს პროზა აშკარად ძალიან პოეტურია და რიტმის თვალსაჩინო და თხრობის მანერის თვალსაჩინო, ენის თვალსაჩინო, სიმდიდრის თვალსაჩინო და სხვა. ლუკიანე აპულეიუსს ვერ შეეჯიბრება, აპულეიუსი განსაკუთრებული ავტორია. ხოლო სიუჟეტი, როგორც ვთქვით, მარტივი ახალგაზრდა, იქაც და იქაც, ერთი და იგივე ამბავია, ახალგაზრდა კაცი სამშობლო ქალაქიდან წავიდა თესალიაში, იქ აღმოჩნდა ოჯახში, რომლის უფროს ქვია მილონი, რომლის ცოლს, ასე ვთქვათ, აქვს თურმე რაღაცა განსაკუთრებული ტალანტები. მილონის ცოლს ხოლო ყავს ასევე მოსამსახურე ქალი ფოტისი ან ფოტიდე და აი ფოტიდა მოეწონება ახალგაზრდა კაც ლუკიუსს და ფოტიდასა და მას შორის იფეთქებს რომანი. ეს რომანი არის პირველი, რომელიც აღწერილი არის ეროტიკულად და ძალიან ღრმად და საფუძვლიანად არის აღწერილი და დიდი სიყვარული აქვს ახალგაზრდებს ერთმანეთის მიმართ და ეს ქალი ეტყვის, რომ ჩემსო, ქალბატონსო აქვსო, ასე ვთქვათ, განსაკუთრებული ტალანტები და რა არის ეს ტალანტი? ქმარი არ უყვარს, მილონს ღალატობს, საყვარლები ყავს და საყვარლებთან თვითონ მიიპარება ხოლმე ღამღამობით და როგორ უნდა გაიპარო ჩაკეტილი სახლიდან მამე ქალი, ბერძენი ქალი, ეს არის შეკითხვა და ამ კითხვაზე ჩვენ გავიგეთ პასუხს, რომ თურმე ეს მაგიის პატრონი და მაგიური ქალია, თურმე ესა ჯადოქარი, ჯადოსანი, რომელსაც აქვს ბევრი საცხი და მალამო და წაისვამს მალამოს, გახდება ჩიტი ფრინველი და გაფრინდება საყვარელთან, რა თქმა უნდა. მერე იქიდან მოფრინდება, ისევ გახდება ადამიანი, ჩაცობა ლოგინში და ქმარს ეტყვის, ხო ხედავ როგორ მიყვარხა. მოკლედ, მოღალატე ცოლია, მოღალატე ცოლის იდეა ნათელია ძველი ლიტერატურისთვის, მაგრამ ჯადოსნური ელემენტი სიახლეა, რა თქმა უნდა. ძალიან საინტერესოა, რომ ასეთი ტალანტი აღმოჩნდა. ამას ყველაფერს დააკვირდნენ ფოტიდე და მისი შეყვარებული ლუკიუსი, დააკვირდნენ ლაივში, ასე ვთქვათ, პირდაპირ ეთერში, იმიტომ რომ ჭურჭურტანიდან უყურებდნენ და დაინახეს, რომ ამოიღო, ესე იგი, ნელსაცხები, წაისვა, გახდა ფრინველი და გაფრინდა. ჭოტი გახდა სხვა შორის, ბუ, და გაფრინა ღამის ფრინველი დიდი თვალებით და გაფრინა ამ ქალსაც დიდი თვალები ჰქონდა. ეხლა ეს რომ დაინახა, ყოველთვის მიტაცებდა კურიოსიტას, კურიოზიტე, ფრანგულად თუ ვთქვათ, ანუ ცნობისმოყვარეობა. ცნობისმოყვარეობა არის მთავარი სიტყვა ამ ციგში და ცნობისმოყვარეობა ისე იტაცებდა ლუციუსს, რომ მოუნდა, მასაც მოუნდა, ახლა უნდა წაისვას, უნდა გაფრინდეს, მის საყვარელს არ უნდა ეგა, იმიტომ გაფრინდება შეიძლება უკან არ მოფრინდეს, მაგრამ დაემუქრება, რომ მაშინ დამკარგავდა, მოკლედ ძალიან ძალიან თხოვს და შევლენ ამ ოთახში, გამოაღებენ იმ უჯრას, რომელიც საჭიროა, ამოიღებენ იმ მალამოს, რომელიც საჭირო და წაუსვამს და ხო ისაოცრება. მალამო არ აღმოჩნდება ის, რომელიც საჭიროა და ეს აღმოჩნდება სხვა მალამო, რომელმაც ლუციუსი, მის მაგივრად თუ ჩიტი გამხარი იყო და გაფრინული იყო, ვირად აქცია. ახლა მინდა ვიცოდეთ ვირისადმი ანტიკური დამოკიდებულება. ვირი და ჯორი არის ის პირველი ცხოველები, რომელსაც ჩავიჭირი შეეხება ხოლმე ჰომეროსთან მაგალითად და არსად არანაირი სიმპათია ვირის მიმართ გამოხატული არ არის ანტიკურობაში. ასე რომ ეს ვიღაცა პატრელი იყო ლუციუსი თუ ლუციუსი იყო აპულეიუსი, ლუკიუსი ბერძენი თუ ლუკიუსი რომაელი, ბერძნულენოვანი რომაელი შესაძლოა ის ლუკიუსი იყო და ლათინურენოვანი რომაელი, ესენის ყველა განსხვავდებიან ანტიკური ტრადიციისაგან. ამათვის და ლუკიანესთვისაც, რომლისაც ის წყარო აქვს, რომელსაც ქვია ლუკიუს პატრელი, ამათვის ვირი არ არის საზღვარი და სუნიანი და ბინძური არსება, არამედ ვირი არის მოაზროვნე და საყვარელი ადამიანი, რომლის მიმართ ჩვენს ყველას გვიჩნდება თანაგრძნობა. შემიძლია ვთქვა, რომ მეოცე საუკუნეში ეს იდეა აიტაცეს დიდმა პოეტებმა და ერთ-ერთ შესანიშნავ პოეტს, პოლ კლოდელს, მაგალითად, წყინვალე ლექსი აქვს ვირზე დაწერილი და ახლა ქართველმა მკითხველმა, რა თქმა უნდა, შესანიშნავად იცის მანანა გიგინეიშვილის მიერ წყინვალე თარგმნილი ხიმენესის ამბები, მთელი პოეზია მიძღვნილი საყვარელი არსებისადმი, ვირისადმი მიძღვნილი მთელი დიდი პოეზია. ასე რომ ვირი, ვირის თვალები, ვირის შეცოდება, ვირი სახარებაში, ქრისტესთან დაკავშირებული ცხოველი და სხვა, ნელ-ნელა გვაახლოვებს აპულეიუსთან, რომელმაც პირველად დახატა სიმპათიური ვირი, იმ უბრალო მიზეზის გამო, რომ შეიძლება სხვებს არ ესიმპათიურებათ, მაგრამ ჩვენ, რომელთაც ვიცით, რომ ამ ვირში ადამიანის გულის ცენტრს და შიგნით ადამიანი ზის, ასე ვთქვათ, ამ სხეულში, რომელიც უკან უნდა დაბრუნდეს და ადამიანად იქცეს და ძალიან მარტივი არის ადამიანად ქცევის ფორმულა, ოღონდ ძალიან ძნელი მისაღწევი აღმოჩნდა. ის რომ ეს ვირი გახდება ადამიანი, ყველამ ვიცით, ვირმაც იცის, ვირმა იცის, რომ ამისთვის საჭირო არის ვარდი იპოვოს და შეჭამოს. ვარდ შეჭამს თუ არა, იმ ცოტას იქცევა ადამიანად. და მთელი რომანი არის ვარდის ძიება და აი როგორც კი გამოჩნდება ვარდის ბუჩქი, იმდენად გაჩნდება პრობლემა, რომლის მერე ვერ აღწევს ეს ვირი ამ ვარდის ბუჩქამდე, მაგრამ ბოლოს კარგად დამთავრდება და ვარდის ბუჩქს მას მოულენს კალღმერთი. სანამ ეს მოხდება, მანამდე კაცი, რომელიც ვირად გადაიქცა, ძალიან სწრაფად აღმოჩნდება ავაზაკების ხელში, იმიტომ რომ ავაზაკებმა გაძარცვეს მილონის სახლი და ყველაფერი, მთელი მისი ქონება ჩაიგდეს ხელში, მათ შორის ეს ოქროს ვირიც, ნუ ოქროსი რო აიმათ არიციან, მაგრამ ეს ვირიც ჩაიგდეს ხელში და იგი გახდა თანამოზიარე ძალიან ბევრი ბანდიტური და განგსტერული თავდასხმისა. ანტიკური ჰორორი იწყება აქა, არის ძალიან სერიოზული ძარცვები და მონაწილეობა ამაში და ნაძარცვი მიაქვს ხოლმე ამ ვირს და საერთოდ იწყება მისი უმძიმესი ცხოვრება, რომელიშიც არის ხოლმე სხვადასხვა ტიპის გამონათებები, მათ შორის ზნეობრივი და უზნეო გამონათებები. მაგალითად, ეს ვირი რატომღაც მოეწონა ერთ ქალს, მოეწონა ისე, როგორც შეიძლება კაცი მოგეწონოს და მატრონას, და ეს ვირი დაიქირავა ამ საქმისთვის და მოკლედ ამ ესეთი საშინელებებიც ნახეთ, ზოოფილიური სცენებიც გვაქვს ამ შესანიშნავ რომანში. სხვათა შორის ლუკიანესთან და როგორც ჩანს თავდაპირველ ბერძნულ ცერკშიც ეს ეპიზოდი არ დარჩება გამოხმაურების გარეშე და როდესაც იქ შემთხვევით დაინახავს, რომ ვიღაცას ხელში უჭირავს ვარდი და ემვარ ჩეჭამს ადამიანად იქცევა, ამის შემდეგ უკვე ადამიანის სახით ეწვევა იმ ქალს, რომელთანაც იყო იგი ვითარცა ვირი. და ამ ქალთან მივა და იქ იქნება დიდი მომზადებელი სამუშაოები, მათ შორის ნელსაცხების წასმა, გაშიშვლება და ქალი დაუძახებს თავის მსახურებს და ამ შიშველ და ასე ვთქვათ გამზადებულ კაცს ქუჩაში გამოაგდებს სიტყვებით, რომ შენ იყავი უბწინდვალესი არსება, როდესაც იყავი ვირი და ახლა დამსგავსები ხარ მაიმუნზე, და არახარ საჭირო და გაძევებულ იქნა. ასე მიწას ჩაეხუტება და მიწასთან ჩახუტებულ ჩაეძინება ლუციუს იმ მოთხრობაში, რომელიც დაგვიტოვა ნოველაში, რომელიც დაგვიტოვა ლუკიანემ და იმ შესანიშნავ რომანში, რომელიც ოდესღაც არსებობდა თითქოს ბერძნულენაზე, რომელიც არ მიგვიკვლევია და არ ვიცით და ვერ ვიტყვით ნამდვილად არსებობდა თუ არა, მაგრამ ვარაუდობთ, რომ კი. მაგრამ ასე არ მთავრდება აპულეიუსის რომანი. აპულეიუსის რომანშიც ხანგრძლივი განსაცდელის შემდეგ, მათ შორის ქალებთან ურთიერთობის, მათ შორის ბანდიტებთან ურთიერთობის, მათ შორის უამრავი საიდუმლოს მოსმენისა და დამახსოვრების შემდეგ, რაც ხანდახან ლათინური წყინვალე ლექსებითაც კი გამოიხატება და კაცი ლექსებს წერს, მაგრამ თქმა არ შეუძლია და ვერ ლაპარაკობს, აი ამ უბედურებების შემდეგ, როგორც იქნა, იგი მოიფიქრებს რა უნდა ქნას და ღამე მიმართავს მთვარეს, არ იცის რომელი ქალღმერთი იყოს ეს მთვარე და უბრალოდ მიმართავს მთვარეს როგორც ქალღმერთს და მის ნალაპარაკებს გაიგონეს ქალღმერთი ისი და ეს ამ დროს ძალიან პოპულარული ქალღმერთია რომაული რელიგია სუსტია, ბერძნული რელიგია ძლიერია, მაგრამ იმისთვის, რომ რომაული რელიგია თლაცბერძნული არ იყოს, შემოდის აგერ ეგვიპტური რელიგიის ელემენტები, ვინაიდან, როგორც თავის დროზე თქვა ვერგილიუსმა, იარაღი დაპყრობილმა საბერძნეთმა კულტურით დაიპყრო დამპყრობელი და ამიტომ არის, რომ ცდილობენ ბერძნული რელიგია და ბერძნული მითოლოგია გააზავონ, ასე ვთქვათ, აფრიკულით, მით უმეტეს, რომ ავტორი წმინდა მამისა არ იყოს, აფრიკული წარმომავლობისა. ხოლო წმინდა მამაში გულისხმობ იმას, ვისაც ჩვენ მართლმადიდებლები ნეტარ ავგუსტინეს უწოდებთ, ხოლო რომაელები და კათოლიკები წმინდა ავგუსტინედ მოიხმობენ მას, რომელიც, რა თქმა უნდა, ჩვენთვისაც წმინდანი უნდა იყოს, ვინაიდან იგი მანამდე იყო, სანამ ეკლესიებს შორის განხეთქილებები მოხდებოდა, ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ფიგურა არის და მნიშვნელოვანი არის, რომ აფრიკელია, იმიტომ რომ მათ აქვთ რაღაცა სხვა თვალი, სხვა ხედვა, ეს არის ეტყობა აპულეიუსაც და აქვს მას საერთო ნიშნები და არის შესანიშნავი მონოგრაფია რა აქვთ საერთო წმინდა კაცსა და ამ აპულეოს უპირველეს ყოვლისა საერთო ის აქვთ, რომ ერთიც და მეორეც მივიდა ღმერთთან. მართალია სხვადასხვა ღმერთთან, მაგრამ მაინც. ეს წიგნი მთავრდება დაახლოებით ისე, როგორც მთავრდება ჩვენი შესანიშნავი წიგნი აბოს წამებასთან დაკავშირებით, რომელიც ბოლო თავი არის ქება და დიდება აბოს და საერთო ძალიან რელიგიური პოეზია. აქაც გვაქვს ხება და დიდება, ოღონდ არა აპოსი, არამედ და არა ლუკიუსის, არამედ მისი ღმერთისა, ისიდასი. ხება და დიდება ღმერთმა მოითხოვა მისგან, რომ კი ბატონო, შენ იქცევი ადამიანად, ა ბატონო, შენ გექნება უცილებლად შანსი, იმიტომ რომ შენ გექნება ვარდი, შენ ვარ ჩეჭამ, ადამიანი გახდები, მაგრამ ამის შემდეგ შენ მე მომემსახურები როგორც ქურუმი და როგორც ხედავ, სხვანაირად თავდება ლუკიანესგან და თავდაპირველი შესაძლო ძეგლისგან, ლუკიუს პატრების ძეგლისგან განსხვავებით, სულ სხვანაირად თავდება აპულეოსის ოქროსპირი, თავდება ჰეპიენდით, ადამიანობა ბრუნდება, მაგრამ ამავე დროს ბრუნდება უფრო სხვა დონეზე, უკვე ქურუმის დონეზე. იგი აგრძელებს თავის ძველ პროფესიას, იგი არის იურისტი, იგი იქნება ახლა ადვოკატი, სასამართლო ადვოკატი, მაგრამ უფრო მაღალი რანგისა, ვიდრე მანამდე იყო და შეთავსებით იგი არის ქურუმი ქალღმერთ ისიდასი. ამ შესანიშნავ რომანში, რომელიც იკითხება დიდი გატაცებით, ჩვეულებრივ, ცით, არის ასეთი ადგილები, რომელსაც ქვია მაგალითად ბრიფლი, კომ, ბრიფლი, რუ და ასე შემდეგ, მოკლედ გადმოცემული შინაარსები. ჩვენც გვაქვს ქართველეს ჩემი გაკეთებული საიტია, ქვია დიადი წიგნები ფეისბუქში და მალე იქნება სწორედ ამ წიგნის მოკლე შინაარსით. აი, მოკლე შინაარსის წერის დროს მიუთითებენ ხოლმე ორ დროს, რომ თვითონ ეს მოკლე შინაარსი იკითხება მაგალითად 8 წუთში, ხოლო რომანი იკითხება მაგალითად 8 საათში. აი, ეს რომანი აპულეიუსი მიწერილი იქნება იქა, რომ იკითხება 8 საათში. მაგრამ როცა ნათქვამია 8 საათი, ეს არასდროს არ არის ნამდვილი 8 საათი, იმიტომ რომ არავინ არ კითხულობს ასე მიყოლები და 8 საათი. გამონაკლისები, რა თქმა უნდა, არის და შეიძლება 16 და 20 საათიც იკითხოს კაცმა მიყოლები და ზედმიწევნი და თავიდან ბოლომდე, მაგრამ ჩვეულებრივ ეს იგულისხმება კითხვის დრო და ეს კითხვის დრო შეიძლება ერთ თვეზე გაიწელოს და შეიძლება წელიწადზე გაიწელოს, გააჩნია მინ დღეში რამდენს კითხულობს ან რამდენჯერ უბრუნდება საკითხავს. აი, ეს რო წელია 8 საათი, ეს ან ნამდვილი 8 საათი. ანუ მე მის თქმა მინდა, რომ როგორ წესი ამას მეტი არ ჭირდება ხოლმე, იმიტომ მას ძალიან ჩქარა კითხულობენ ხოლმე, ვინაიდან ამ რომანში არ არის არც ერთი გვერდი, არც ერთი აბზაცი, რომელშიც იქნება მაგალითად ბუნების აღწერა, ან შინაგანის სამყაროს აღწერა, სულ ამბები არის, სულ ამბები არის და დაწერილი არის ისე, რომ ადამიანი არ მოწყდეს. ეს ამბები ატარებს თავის სახელს. ანტიკურობაში ამბებს ერქვა თავის სახელი. დღეს ასეთ ამბებსაც აქვს თავის სახელი. დღეს ვამბობთ ჩვენ რომანული ეპიზოდები გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრებაში, თქვა. ორ საჩოთირო ეპიზოდები ვეფხის ტყოსანში და სხვა. რომანული, საჩოთირო, ეროტიკული და სხვა, ეს ტერმინი არ იცოდნენ, რა თქმა უნდა, ძველ დროში. მათ იცოდნენ ტერმინი ქალაქი მილეტოსი. ჩვენს ქართულ ენაში ცნობილი ფორმით მილეთი, მილეთის ამბები, მილეთის ხალხი, მილეტოსი. ეს ძალიან ცნობილი ქალაქი გახლავთ, ასე ვთქვათ, ხმელთაშუა ზღვის სანაპიროზე, თანამედროვე თურქეთის ტერიტორიაზე და არსებობს ტერმინი მილეტოსური ამბავი. მილეტოსური ამბავი იგივე რაც რომანული ამბავი. ანუ მილეტოსურ ამბავში იქნება სექსი, იქნება ეროტიზმი, იქნება ცხოველთან სექსი, იქნება ახალგაზრდების სექსი, იქნება მოხუცების სექსი და ასე შემდეგ მეზალიანსი ყველაფერი. მოკლედ მილეტოსური ამბავი. ოქროს ვირიც და მეტამორფოზები არის მილეტოსური ამბავი. თუმცა იგი რა თქმა უნდა დამოკიდებულია რომაულ ლიტერატურაზეც, იმიტომ იქ იყო ოვიდიუსი და იყო ოვიდიუსის გენიალური წიგნი მეტამორფოზები, სასიყვარულო გარდაქმნები, სწორედ ცხოველად და ფრინველად გარდაქმნები, ასე რომ ეს უცხო თემა არ არის არც ერთისთვის, არც იმ პატრილისთვის იქნებოდა უცხო, იმიტომ ისიც ოვიდიუსის მერეა დაბადებული და მერეა წიგნი დაწერილი. ოვიდიუსის გარეშე მეტამორფოზა ნებისმიერი წარმოუდგენელია, ასე ოვიდიუსიდან კაფკამდე გზაში არის სწორედ ეს შესანიშნავი წიგნი, რომელსაც ჰქვია ოქროს ვირი. ამ წიგნის ერთ-ერთი მთავარი ღირსება გახლავთ ის, რომ იგი არ არის მხოლოდ ეს სიუჟეტი. მასში სხვადასხვა პიროვნებასთან შეხვედრის დროს ხდება ხოლმე სხვადასხვა ამბავი, სხვადასხვა პირი ყვება სხვადასხვა ამბავს და ესა უბწყინვალესი ნოველები, რომელთაგან ერთ-ერთი ნოველა არის მთელი ამ წიგნის ფასი ნოველა. შეიძლება ითქვას, რომ ოქროს ვირი მეტამორფოზები არის ამბავი ლუკიუსის შესახებ ერთის მხრივ და არის რომანი, რომელიც თავის თავში მოიცავს ნოველას, რომელსაც ეწოდება ამური და ფსიქეა. ასე რომ ჩვენ მიმოვიხილეთ ანტიკურობის ერთ-ერთი ულამაზესი და უპოპულარულესი წიგნი, ოქროს ვირი წიგნი, რომელიც შედის, რა თქმა უნდა, კომპენდიუმში. იგი შეიძლება არ შეიყვანონ დიად წიგნებში, როგორც ახლა ეს არ არის ვერგილიუსი და ეს არ არის დანტე, მაგრამ წარმოუდგენელია აპულეიუსის გარეშე მსოფლიო ლიტერატურა, იმდენად დიდი გავლენა მოახდინა მერე სხვებზე. სხვა შორის, ცხოველის პირით გადმოცემული მოთხრობები სხვებსაც აქვთ, მაგრამ ისინი მართლა ცხოველები არიან. ეს ერთადერთი და განუმეორებელი წიგნია, სადაც ცხოველი კი არა, ადამიანი გველაპარაკება. და საიდანაც ჩვენ დავინახავთ იმ ვირსაც ვხედავთ უკვე, რომელსაც ქრისტე იჯდა, და იმ ვირსაც ვხედავთ, რომელსაც პლატერო ჰქვია და რომელსაც ხიმენესი შეეხება.
რადიო თავისუფლებამ და ტელეკომპანია არტარიამ წარმოგიდგინეს ლევან ბერძენიშვილის გადაცემა წახნაგები.
I paid my dues time after time. I've done my sentence but committed no crime. And bad mistakes I've made a few. Consider it a challenge.